Galile Anul, foileton radiofonic, adaptare după volumul cu același nume, de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Dacă privesc la anii de început ai credinței mele, pot spune că cea mai chinuitoare frământare care îmi urmărea sufletul era nesiguranța mântuirii. Ce să fac ca să fiu mântuit? Mă întrebam și eu, ca un tânăr bogat în Evanghelii sau ca un temnicer păgân din Filipii. A trebuit să treacă timp ca să înțeleg că mântuirea nu este condiționată de a face, ci de a fi. Însă modul nostru de viață și implicarea noastră în problemele trecătoare ne poate influența caracterul și, implicit, dispoziția de a ne lăsa cu totul în mâna lui Dumnezeu. Capitolul 8. Ucenicul pierdut. Subtitlu: Blestemul bogăției. Continuare. Există cercetări care au urmărit gradul în care determină starea materială nivelul spiritual al unui om. Iar rezultatele cercetării sunt indiscutabile. Bogățiile produc, pe de o parte, dependența omului față de avere și, pe de altă parte, independența omului față de Hristos. Dacă ai bogăție, ești tare și mare. Ai siguranță, superioritate, libertate. Posesorul lor se simte privilegiat față de ceilalți, iar cei din jur îl privesc ca pe cineva, cu lingușirea sau gelozia care însoțește această percepție. Nu e întâmplător. Cât timp David a fost sărac și prigonit, cât de bine stătea spiritual! Când a ajuns bogat și puternic înaintea oamenilor, s-a stricat David dincolo de orice imaginație. La fel și Solomon, când a ajuns să aibă ceea ce dorea, și ceea ce Domnul îi interzisese, respectiv bogății, arsenal și neveste multe, vezi Deuteronom 17, versetele 16 și 17, ce apostazie lamentabilă! Subtitlu: O mică paranteză. Adesea am fost întrebat de oameni avuți sau de oameni invidioși dacă porunca "du-te de vinde tot", rostită de Iisus către tânărul fariseu, e sau nu e un principiu pentru toți creștinii? Sau dacă îi privește doar pe cei cărora Iisus îi se adresase, respectiv doar un om, pe tânărul bogat? Înaintea mea, alții au dat deja răspunsul. Petrus Valdes sau Valdo era un negustor bogat din Lyon. Prin 1260, după Hristos, în urma morții soției sale, a hotărât să-l caute pe Domnul în Scripturi și a găsit istoria tânărului bogat. De bună credință, Valdes și-a dat toată averea săracilor și a început să propovăduiască Evanghelia. În urma acestui fapt s-a produs o mișcare intitulată în derâdere "Săracii din Lyon". Influența lui Valdes s-a întins dincolo de Lyon. El a cuprins nordul Italiei sub numele de Mișcarea Valdenzilor. Rolul lor în istoria spirituală a Marii Lupte a fost unul epocal. Dacă Valdes n-ar fi procedat așa, istoriei creștinismului i-ar fi lipsit o mare redeșteptare spirituală. Bravo, Valdes! Sau să mă refer la un exemplu mai aproape de timpurile noastre, la bătrânul Lev Nikolaevici Tolstoi. scriitorul a fost atât de impresionat de cuvintele Mântuitorului, încât, în jurul anului 1890, eliberează pe toți iobagii de pe moșile sale, le împarte pământ și continuă să trăiască umil ca unul dintre ei. Problema are mai multe fețe. 1. Dacă porunca este valabilă pentru toți, înseamnă că Dumnezeu vrea sărăcie voluntară. Pe această logică au apărut călugării cercetori. Ordinul lor a fost fondat de Sfântul Dominic în 1216 și de Sfântul Francisc de Assisi în 1210. În numai 50 de ani, călugării cercetori s-au multiplicat și au împânzit cu zecile de mii Europa, ba chiar și Asia. Lumea medievală i-a văzut ca pe o plagă, ca pe o pecingine, precum ciuma neagră sau holera. Contradicția dintre această înțelegere stă în faptul că de supraviețuirea acestor călugări trebuia să se îngrijească cei ce munceau de zor și nu își înstrenau averile. Și tot săracii cădeau de sfinți, iar cei care le purtau de grijă cădeau de blestemați. Ce nedreptate cumplită! 2. Uneori, porunca luată ca atare se dovedește mai mult decât contraproductivă. În nenumărate cazuri, sărăcia este o consecință a unei administrări irresponsabile și imorale. Oare din acest motiv, în loc de a-ți da averea strânsă cu muncă cinstită unor leneși, n-ar fi mai benefic să aplici o altă regulă? Dă-i săracului nu peștele, ci undița, ca să-și prindă singur peștele. Punctul 3. Apoi, contextul biblic larg, legea lui Dumnezeu și Evanghelia nu stabilesc o asemenea condiție generală și pentru totdeauna. Deși toți creștinii au totdeauna datoria de a ajuta pe cei în nevoie, și deși, ca în cazul lui Valdes, sărăcia voluntară se dovedește a fi o putere spre bine extraordinară, totuși, Dumnezeu nu le-a cerut în mod general tuturor oamenilor să le dea săracilor tot ce au și să ajungă să depindă ei de alții. Capitolele 8 și 9 din a doua epistolă către Corinteni clarifică cu prisoțință acest lucru. În a-ți da averea săracilor, nu zace niciun merit, nici o desăvârșire creștină. În cazul cel bun este doar consecința unei experiențe speciale cu Domnul. Un om își poate risipi toată averea nevoiașilor și totuși să rămână lipsit de harul lui Dumnezeu, ca și mai înainte. Și atunci? Subtitlu: miza e alta. Pasajul cu tânărul bogat ascunde o mare surpriză. Anume că nu bogățiile sunt tema în discuție. Pasajul nu constituie un îndrumare pentru utilizarea bogățiilor. Hristos tratează cu totul altă temă, și anume prioritățile omului. În porunca sa, Mântuitorul ne cere să ne eliberăm de tirania a tot ce avem și să ne dedicăm lui împreună cu tot ce avem. Indiferent dacă omul are puțin sau mult, numai cel care se eliberează de orice altă prioritate poate fi un adevărat ucenic. Dacă tânărul n-ar fi avut decât 2 bănuți și Iisus i-ar fi solicitat pentru templu, vezi Luca 21:4, sau dacă tânărul ar fi avut doar un pumn de făină și puțin ulei pe fundul ulciorului, iar Iisus i-ar fi cerut să facă o turtă unui proroc flămând, vezi 1 Împărați 17:13, aceste cereri ar fi fost pentru el, pentru tânărul respectiv, o încercare mult mai mare. Și totuși, aceste teste au avut loc și au fost trecute cu bine de oameni smeriți. Acum, privindu-l strict pe tânărul bogat în contextul reașezării priorităților sale, Iisus sezizează o problemă grea. Citesc Marcu 10:21. îți lipsește un lucru. Există o boală specifică de care tânărul trebuia să fie vindecat. În rețeta sa însă, Iisus enumeră nu un lucru, ci chiar cinci. 1. Du-te de vinde tot. 2. Dă la săraci. 3. Vino. 4. Ia-ți crucea. Și 5. Urmează-mă. Problema tânărului era mai profundă decât bogățiile sau falsa noastră temă de discuție. Boala tânărului avea de-a face cu ultimele trei puncte. Venirea la Hristos, luarea crucii și urmarea lui. Aceasta era indispoziția care făcea ca primele două puncte să devină inacceptabile. Spuneam că desăvârșirea și creștinismul autentic stă nu în faceri, oricât de spectaculoase ar fi ele, ci în venirea la Hristos. Cine ar vinde tot și ar da la săraci fără să vină la Hristos ca să-L urmeze, ar risipi de pomană. Ceea ce îi se cerea tânărului era mult mai mult decât să-și vândă averile și să le dea săracilor. Pricina de scandal, în fond, nu era averea, ci crucea, lepădarea de sine, supunerea sau, altfel spus, ascultarea necondiționată de Hristos din dragoste și dintr-o inimă nouă. Și iată, tânărul stă pe loc, sfâșiat în două. O, ce n-ar da să fie cu Iisus! Era gata să dea ceva fonduri sau chiar să ajute personal din când în când. Dar nici nu putea să lase de izbeliște cariera sa, proiectele sale de viitor, visurile pe care le-a nutrit încă din pruncie, ca să-L urmeze sub semnul rușinii, semnul crucii, spre o perspectivă pierdută în incertitudini. Ar fi fost frumos, dar regretabil. Galileanul cere prea mult, cere chiar totul. Or, așa ceva lovește o miză mult prea mare. Mâhnit, tânărul rabin se întoarce și dispare, ca o cometă în neant. Subtitlu: libertate contra robie. Ei, iată miza. Scandalul crucii deschide tema cea mai profundă și mai arzătoare din tot planul de mântuire, sub forma unei alegeri: independență, libertate absolută, sau predare, supunere deplină față de autoritatea divină. Poetul revoluționar maghiar Petőfi Sándor, care a trăit între 1823 și 1849 și care a fost un glas puternic în tumultul trezirilor naționale, ale pașoptiștilor, scria cu patos: pentru dragoste îmi dau viața, dar pentru libertate îmi dau dragostea. Libertatea a la Petőfi se vrea chintesența valorilor supreme. Oare? Noi concepem libertatea ca pe un dat al sufletului. Libertatea noi imaginăm ca emanând din sinele nostru și însoțindu-ne sinele. O simțim ca și când libertatea este doar a mea, fără să se raporteze la nimic și la nimeni decât la mine. În mod primar, noi concepem libertatea ca fiind dezlegată de orice conotație morală, ca pe ceva absolut și de nenegociat. Dar pentru că această libertate individuală să se intersecteze cu libertățile celorlalți, luate atât individual cât și colectiv, libertatea ajunge să fie obiectul cel mai îngrădit și vânat. Nu-i de mirare că pentru libertate se duc, de fapt, cele mai aprige bătălii. Și unde-i libertatea aceea? Robinson Crusoe. În 1711, un ziar a publicat istoria matelotului Alexander Selkirk, care constituie sămânța viitorului roman Robinson Crusoe al lui Daniel Defoe. Selkirk, personajul real, era cam nesupus din fire. În urma unei confruntări cu capitanul, marinarul a fost lopuzit pe insula Mas Afuega, din largul Pacificului. Na, libertate! Cu strictul necesar, prin care și o Biblie, Selkirk petrece 4 ani și jumătate în totală liniște. În 1709, vasul Duke, aflat în trecere, zărește un firicel de fum pe insula marcată pe hartă ca fiind pustie. Bănuind că sunt naufragiați, vasul acostează, dar nu găsește decât o ciudățenie umanoidă cu părul și barba acoperindu-i aproape toată fața. Ce credeți că a făcut fericitul Alexander Selkirk, cel care nu mai dădea socoteală la nimeni și era liber pe insulă până la disperare? Crezi că a rămas pe insulă liber absolut? Sau a ales să se întoarcă între oameni fără libertate totală? E ușor de înțeles. Până acum am discutat libertatea în sensul social. Dacă însă nu îl raportăm pe om la semeni, ci îl raportăm pe om la sine și la Dumnezeu, libertatea este doar privilegiul de a alege personal dreptul și ocazia de opțiune. Incontestabil, libertatea este o condiție a fericirii, pentru că numai dacă poți alege tu pentru tine, poți fi fericit. Libertatea însă nu este însuși modul de a trăi, așa cum greșit înțelege lumea, ci doar prilejul de a-ți alege modul de viață, de a-ți exercita alegerea privind acțiunile și angajamentele preferate. Fericirea nu stă în libertatea în sine, căci atunci Robinson Crusoe nu s-ar mai fi întors în Anglia, ci stă în alegerea bună pe care omul poate să o facă datorită acestei libertăți. Din nefericire, pentru că oamenii confundă mijlocul cu scopul, în realitate, libertatea fiind mijloc și nu scop, libertatea a devenit, dintr-o condiție a fericirii, cum ea a fost dată, în obiectivul în sine. Și ce se întâmplă atunci? Charles Manson. Numele acesta se leagă de cel mai oribil lanț de omucideri de dragul artei. Charles Manson, el însuși produs al dezordinii, născut în 1934, fiul unei adolescente prostituate, fără tată, chiar și fără mamă, crescut prin cămine, intră în lume fără niciun reper sau crez. La 18 ani, cazierul său evidenția deja furturi mici și mari și violuri. După mai multe sentințe, la 33 de ani, suntem în 1967, Charles Manson iese din închisoare și se așează în zona San Francisco. Cu o forță neomenească a manipulării, adică asistat de demoni, Manson se înconjoară cu un grup de 20 de tineri debusolați, în majoritate fete, și se stabilește la un ranch într-un fost sat cinematografic la data aceea abandonat. Ei se auto-intitulează Familia. Fără nicio ocupație în afară de furturi, ceata de hippie se tot mărește până depășește 100 de indivizi. Manson îi ajută să se libereze de conștiință și de limitările moralei. Binele și răul, cătușe de ale oamenilor. Natura nu cunoaște mutilările pe care morala ni le impune. Manson îi învață cum să fie liberi ca să trăiască ca bestiile, să sfâșie și să moară ca ele. Total liberi, ei experimentează droguri, sex și mai ales rock. Manson este adorat ca Hristos și Satana în același timp. Cu veleități de rocker, odată a ascultat un șlagăr al Beatles-ilor, și anume Helter Skelter, adică Diavalma. În momentele acelea primește iluminarea. Helter Skelter, asta e soluția. De atunci, Manson prezice un Helter Skelter sau un holocaust nuclear și rasial ca o binefăcătoare spălătură totală a lumii de orice rânduială și convenție. Ca apostol al slobozeniei, el și cu ai lui vor stăpâni lumea. În speranța de a grăbi evenimentele, cât și de a atrage atenția asupra lor, în iulie anul 1969, membrii familiei, mai ales fetele, comit crime sadice asupra 10 persoane. După câteva luni sunt prinși și condamnați la moarte sau la ani grei de temniță. Una dintre fete chiar încearcă în 1975 să-l împuște pe președintele Nixon, doar pentru publicitatea cazului Manson. Datorită abolirii pedepsei cu moartea în 1970, Manson și complicii încă trăiesc și încă acum, după 20 de ani de mileniu nou, așteaptă eliberarea. Geniu rău al libertății absolute, Charles Manson este simbolul omului total, al Hristosului diavol, care se socotește îndreptățit să trăiască numai după cum vrea el. Rău sau bine nu există. Orice ești în stare să faci, e ok. Ceea ce a îngrozit opinia publică a fost totala lipsa conștiinței și a vinovăției. În timp ce povesteau ororile cumplite, printre altele uciderea actriței Sharon Tate, gravidă în luna 8-a, autoarele râdeau și chicoteau. Când mâinile uneia, Susan, au fost năpădite de sângele victimei, ea și-a dus degetele la gură să le lingă cu sete. Ecourile. Charles Manson este deținutul cel mai asaltat de corespondență din Statele Unite, primind scrisori și declarații de admirație cu miile. Nu există organizație sau formație non-conformistă, de la neonaziști și până la formația rock numită Guns N' Roses, care să nu fi făcut din Manson simbolul ei, a libertății, care va izbucni odată. 3 filme s-au turnat despre Manson. Cântările lui dadaiste sunt produse pe CD-uri de către celebrități. O serie de site-uri pe internet, operate de fanii lui, împrăștie tot mai îndrăzneț evanghelia sa și captivează noi interesați cu nemiluita o lume helter-skelter. Cazul de mai sus înfățișează cea mai neagră urmare a libertății scop. Altele pot fi mai puțin vinovate, dar toate sunt marcate de tușa nefericirii. Feciorul liber. Cunosc un fecior căruia îi erau tare dragi fetele. Feciorul era băiat cu minte și respecta limitele. Curta mai multe fete deodată și tot nu se hotăra. L-am întrebat: măi, Nicule, de ce nu te însori? S-a atât de multe fete bune. Deodată l-am văzut speriat. Mi-a mărturisit: acum sunt liber și am ofertele în față. Dar după ce am ales și m-am legat de una, adio libertate. Perspectiva îl indispunea. Și vreau să spun că sunt ani buni de atunci. Feciorul continuă să fie tot liber și, vă spun eu, tot nefericit. Chiar dacă istoria feciorului aduce a umor negru, ea prinde esența dilemei. Libertatea este dată nu ca să o păstrezi, ci ca să o investești, ca să alegi. Odată ce ai ales, liber și din convingere, nu vei mai fi liber în acea privință. Căsătoria este o ilustrație perfectă, dar pentru orice suflet de om, fericirea nu există decât cu prețul libertății. Fără să facem filozofie, trebuie să punctăm câteva lucruri de bază. Va să zic că liber înseamnă să ai în față opțiuni și să o alegi pe care vrei, iar libertatea presupune un minim de două opțiuni, dar despre aceasta data viitoare.